Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa oslobođena u razmjeni zarobljenika između Rusije i Zapada. Advokati po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini stupili u štrajk zbog dugovanja i jer žele povećanje tarifa za ovaj vid zastupanja. Apelacioni sud Crne Gore dozvolio izručenje Do Kwona Južnoj Koreji, a odbio izručenje Sjedinjenim Državama. Obje države ga traži zbog prevara sa kriptovalutama. Policija u Somboru uhapsila službenicu uprave granične policije zbog sumnje da je saučesnica u ubistvu. Od danas u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine struja za domaćinstva skuplja 10,4%. Nove žrtve ruskog granatiranja. Kijev traži dopuštenje Zapada da koristi oružje za napad na ciljeve u Rusiji. Izrael saopštio da je šef vojnog krila Hamasa Mohamed Deif ubijen u Gazi. Trojica optuženih za napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. prihvatili da priznaju krivicu. Južna Koreja ponudila pomoć Sjevernoj Koreji za oporavak od jakih kiša i poplava koje su potopile hiljade domova i poljoprivredna zemljišta. Nema informacija da li je pomoć prihvaćena. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo kako se gleda na ideju da i drugu dionicu autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori gradi kineska kompanija.
Ne, to nemaju zamjerki iz vlade, ni iz Evropske unije.
A ima i druga strana medalje, o čemu ćete više saznati uskoro u emisiji. Čućete i priču iz Gračanice u Bosni i Hercegovini, gdje su na inicijativu aktivistkinja postavljeni sandučići za prijavu svake vrste nasilja.
Uzimajući u obzir da građani vrlo često lutaju, znači, od vrata do vrata i nailaze na usložnjenog sistema, mi smo željeli da pojednostavimo stvari.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i sve naše druge teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa oslobođena je u razmjeni zarobljenika između Rusije i Zapada. Predsjednik i izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus izjavio je prethodno da će novinarka Alsu biti oslobođena u okviru masovne razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada. On navodi da je Alsu bila meta jer je bila američka novinarka koja se pokušavala pobrinuti za člana porodice unutar Rusije i da nije zaslužila nepravedan tretman i prisilno odvajanje od porodice i kolega.
Oslobađanje Alsu čini nas još odlučnijima da osiguramo slobodu tri druga novinara Radija Slobodna Evropa, okrutno zatvorenih u Bjelorusiji i na Krimu pod ruskom okupacijom. Nećemo stati sve dok svi naši nepravedno pritvoreni novinari ne budu sigurni kod kuće. Novinarstvo nije kriminal.
Rekao je Steven Kapus, predsjednik Radija Slobodna Evropa. Rusija, Sjedinjene Države i nekoliko drugih zemalja započele su masovnu razmjenu zarobljenika, a očekuje se da će to biti najveća razmjena od kraja hladnog rata, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Bloomberg, Sky News, CNN i drugi zapadni mediji citirali su izvore koji su potvrdili da je 1. augusta u toku razmjena, nakon što je nestalo nekoliko političkih zatvorenika koji su bili pritvoreni u Rusiji. Ova vijest dolazi nakon što su 9 ruskih aktivista, jedan američki državljanin, proteklih dana iznenada premješteni iz ruskih zatvora. Također nekoliko Rusa koji su bili u američkim zatvorima nestalo iz zatvorskih baza podataka. Nijedan vladin dužnosnik u Vašingtonu, Moskvi ili drugim područjima nije komentarisao mogućnost razmjene, no analitičari su ukazali na znakove koji upućuju na to da bi moglo doći do najveće razmjene zatvorenika nakon hladnog rata.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Slobodnaevropa.org.
Evropska komisija financirat će najmanje trećinu troškova druge dionice autoputa Bar Boljare dugu 23,5 km između Mateševa i Andrijevice na sjeveru Crne Gore. Prvu dionicu gradila je kineska CRBC, a izgradnju su pratili kašnjenja, fiskalni i ekološki problemi, na što je više puta upozoravala i Evropska unija. Kinezi su zainteresovani da grade i drugu dionicu. Kako na tu ideju gledaju u vladi, Evropskoj komisiji, nevladinom sektoru, poslušajte u prilogu Anete Durović i Miloša Rudovića.
Prvu dionicu, koja povezuje periferiju Podgorice sa Kolašinom na sjeveru zemlje, gradila je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, ili CRBC. Troškovi su iznosili milijardu eura. Radovi su trajali 7 godina, a završetak radova odgađeni 5 puta. Uz to, gradnju su pratili netransparentnost, fiskalni i ekološki problemi. Uprko svemu, ova kompanija je zainteresovana za nastavak gradnje druge dionice. Na to nemaju zamjerki iz vlade, ni iz Evropske unije. S druge strane, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS ne smatra da bi ova kompanija bila dobro rješenje.
Tim prije što smo vidjeli da praksa koju su oni uspostavili, način poslovanja i jedna hronična netransparentnost u radu nikako nije nešto što je od javnog interesa za građane Crne Gore. A sa druge strane, sve ono što je bilo ugovoru između CRBC-a i vlade Crne Gore nije na adekvatan način zaštitio javni interes. Naravno, dobar dio te krivice otpada i na vladu Crne Gore, znači na vlade koje su ugovarale taj posao, jer svi oni zaštitni mehanizmi koji se tiču zaštitnog interesa i pravne javnosti da zna, nisu bili implementirani ugovor, tako da u tom smislu možda se možemo nadati, obzirom da sada govorimo o takozvanim europskim parama, da će uslovi za ugovaranje tog novog posla biti bitno drugačiji, odnosno da će zainteresovana javnost moći preko Europske komisije, odnosno Europske unije, njenih tijela, da dođe do informacija ukoliko to ne možemo da uradimo u Crnoj Gori.
Taj dio je tek četvrtina planiranog puta, koji je u dužini od oko 170 km, u konačnom treba da spoji Bar na jugu i Boljare na granici prema Srbiji. Troškovi za izgradnju druge dionice autoputa iznose oko 600 miliona eura, od čega bi Evropska komisija trebalo da finansira ukupno 200 miliona. Ko će graditi drugu dionicu autoputa nije poznato. Iz Ministarstva saobraćaja su za Radio Slobodna Evropa kazali da se prijavilo 5 kompanije i 3 konzorcijuma, te da je u toku analize pristiglih ponuda. Nakon ove faze slijedi dostavljanje ponuda i izbor izvođača radova. Nisu precizirali ko su zainteresovane kompanije, niti su odgovorili na pitanje da li je među njima CRBC. Dejan Milovac iz MANS-a ističe da kineski izvođači radova nisu po automatizmu loše rješenje.
Mi imamo primjera u zemljama okruženju iz Europske unije gdje su kineski izvođači radova korektno radili svoj posao. Mislim da je prije svega do Crne Gore i do njene institucije da zapravo obezbijede dovoljno kontrole i dovoljno transparentnosti za ovaj kompletan posao, i mislim da će to biti jedan od ključnih preduslova, znači, za dobijanje tog novca. Bez obzira na to ko je sam izvođač radova, onaj ko bi trebao da stoji na braniku javnog interesa da iskontroliše sve što nije bio slučaj sa prvom dionicom, jeste zapravo vlada Crne Gore, ona mora, znači, bez obzira na to ko će biti izvođač, da će to biti CRBC ili neka druga kompanija iz Kine ili uopšte neće biti kineska kompanija, mislim da je upravo na nama dužnost, odnosno prije svega na vlade Crne Gore, da obezvijede da imamo institucije koje su dovoljno snažene da mogu da obezvijede vladavinu prava i poštovanje tog ugovora.
Bio je to Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS. Sredinom prošle godine CRBC je uputio vladi informaciju da su zainteresovani za dalju gradnju autoputa. Preporuka kineske kompanije da se te dionice realizuju putem modela privatno-javnog partnerstva. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Na inicijativu aktivistkinja u Gračanici na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine postavljeni su SOS sandučići za prijavu svih vrsta nasilja. Kažu da razloga za to ima mnogo, posebno zbog nasilja nad ženama. Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u Bosni i Hercegovini, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo samo u prvoj polovini ove godine. O tome je priča Arnesa Grbešića.
Jedan od 20 sandučića za prijavu nasilja nalazi se na zgradi mjesne zajednice u užem centru Gračanice. Drugi su postavljeni u okolnim gračaničkim naseljima. Poštanski sandučići su inicijativa lokalnih aktivistkinja koje godinama rade na suzbijanju različitih vrsta nasilja. Koordinatorica neformalne lobi grupe žena iz Gračanice, Larisa Šuša.
Uzimajući u obzir da građani vrlo često lutaju, znači od vrata do vrata, 4-5 puta kucaju na različita vrata i nailaze na usložnjenog sistema, pri čemu odustaju, znači, od svojih prava na tim nekim 5 ili 6 vratima, mi smo željeli da pojednostavimo stvari, da na najpraktičniji način približimo institucije kroz ova sandučat građanima. Način na koji će se sprovoditi, znači, ta prevencija i zapravo prikupljati prijave o nasilju je vrlo jednostavan.
Članica ženske neformalne lobi grupe Kadira Nurkić.
Baš za sve vrste nasilja, krenući od dječjeg nasilja, vršnjačkog nasilja, pa nasilje međupolno, da li bilo žena čovjeka, čovjek ženu, da li nebitno komšija komšiju, nebitno, to su sve vrste nasilja da se mogu prijaviti.
Njihova inicijativa dobila je podršku gradske uprave i centra za socijalni rad. U neformalnoj lobby grupi žena kažu kako su tokom proteklih godina uočili da je veliki problem to što su nadležnosti institucija zaduženih za djelovanje u slučaju nasilja isprepletene. Iako priznaju da su sandučići nešto što se može vezati za prošli vijek, ideja je da ovi za prijavljivanje nasilja garantuju anonimnost jer ne postoji digitalni trag. Predsjednica Gradske komisije za ravnopravnost polova i ljudska prava Mersiha Jogunčić.
Do ovoga je došlo na predlog ženske lobby grupe grada Gračanica s obzirom na totalno jednu nesigurnost u gradu. Dakle, mi smo vidjeli u regionu i u okolini da su se počeli dešavati femicidi, da su se počeli dešavati nasilja, da je nasilje eskaliralo, posebno nasilje nad ženama.
Zaposleni u gradskoj upravi u Gračanici preuzimaće SOS poštu, objašnjava predsjedavajući gradskog vijeća Mirzet Topčagić.
Da u sedmičnom intervalu, znači, otvaraju ta sandučad i da pogledaju da li postoje prijave i te prijave direktno završavaju u onakvoj formi kakve jesu na protokolu Centra za socijalni rad, koji će te prijave iščitati, pročitati, analizirati. Ono što bude, znači, za policijsku upravu, odmah će biti policija obaviještena. Ono što će Centar za socijalni rad procijeni da je njihov domen radnih aktivnosti, oni će odmah izaći na teren, utvrditi stanje, da li je prijava ima argumenata. Tako da mislim, evo, grad Gračanica je jedna od prvih lokalnih sredina u Bosni i Hercegovini koja se pokušala uključiti u među nadležne institucije kada je pitanje, znači, rješavanja nasilja u porodici, generalnog nasilja.
Mogućnost anonimnog podnošenja prijava za nasilje, posebno u ruralnim sredinama, može povećati njihov broj, ističe Hasan Duraković iz Centra za socijalni rad.
Garantuje anonimnost, odlazak u mjesnu zajednicu može biti po bilo kojem osnovu i ubacivanje te prijave može biti usput da u biti niko i ne vidi da je ta prijava ubačena u sanduče za prijave nasilja. Prošle godine bilo je oko 28 prijava.
Inicijativu žena iz Gračanice podržavaju i drugi građani, govore Amira Tataragić iz Umreta Behaderović.
Da se stane ukraj tom nasilju nad ženama, nad djecom, porodicom.
Naravno da podržavam, ti sandučići su jako dobra stvar. Naravno da trebaju svi gradovi da podržavaju ovaj projekat koji je proveden u Gračanici.
Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u Bosni i Hercegovini, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo u prvoj polovini ove godine. Samo u periodu između 2021. i 2022. godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 19 žena. Podaci su Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prema podacima OSCE-a, gotovo polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi, maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Kad nekad pogledam, šta sam ja, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, slijepa jednostavno.
Nakon 13 godina psihičkog maltretiranja, četvero djece i nekoliko pokušaja odlaska, Elma je odlučila pobjeći od nasilnog supruga, što je rezultiralo zahtjevom za razvod.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje, trpila sam.
Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena, ali ne postoje precizni zvanični podaci koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Elma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi se zaštitila njihova sigurnost i privatnost, a njihovi identiteti poznati su redakciji Radija Slobodna Evropa. Zbog čega su nasilje trpjele više od decenije? U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u svom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja kada se nasilnik izvinjava, ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti, kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Iz tog začaranog kruga jako je teško izaći, slaže se i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
To je taj jedan patološki, ovisnički odnos iz kojeg je jako teško izaći. A kako nasilnici prave upravo taj začarani krug iz kojeg je jako teško izaći, jako je teško se otisnuti odatle i poslije, dakle, i kad se otisnu te žrtve, dakle, ima puno posla s njima i puno rada, kako oni to rade vrlo manipulativno i rade na kašičicu, kap po kap, destabiliziraju toliko žrtvu do te mjere da ta sama žrtva, dakle, počinje da razmišlja da apsolutno ne može da živi bez te osobe.
Sistemi zaštite postoje. Direktorica organizacije Medika iz Zenice kaže:
žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u Centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan.
Podcast Une Čilića ide đugom pod nazivom Život između batina, bježanja i sigurne kuće. Potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je sve strane na Bliskom istoku da prekinu eskalacione akcije i postignu prekid vatre u pojasu Gaze nakon što je politički lider Hamasa Ismail Hanije ubijen u napadu u Teheranu za koji je Iran okrivio Izrael. Udar u kojem je ubijen vođa Hamasa, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, uslijedio je samo nekoliko sati pošto je Izrael saopštio da je ubio visokog komandanta Hezbolaha Fuada Šukura u uzvratnom udaru na libansku prijestolnicu Bejrut. Blinken je rekao da je prekid vatre između Izraela i Hamasa jedini način da se prekine ciklus nasilja i patnje. Izraelska vojska je saopštila da je šef vojnog krila Hamasa Mohamed Deif ubijen u vazdušnom napadu na Gazu u julu. Izrael vjeruje da su Deif, šef oružanih snaga Hamasa, brigada Ezedine Al-Kasam i Yahya Sinwar, najviši vođa Hamasa u pojasu Gaze, bili glavni arhitekti napada 7. oktobra u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi na jugu Izraela. Čovjek optužen da je organizovao napade 11. septembra, Khalid Sheikh Mohamed i dvojica saučesnika koji se drže u američkom vojnom zatvoru Guantanamo na Kubi, pristali su da priznaju krivicu, saopštio je Pentagon. Pentagon nije iznio detalje sporazuma o priznanju krivice. Američki zvaničnik koji je tražio da ne bude imenovan rekao je da su sporazumi gotovo sigurno uključivali priznavanje krivice u zamjenu za ukidanje smrtne kazne. Mohamed je optužen da je osmislio plan da oteti komercijalni putnički avion, udari u svjetski trgovinski centar u Njujorku i u Pentagon. U napadima je stradalo oko 3000 ljudi, nakon čega su Sjedinjene države ušle u rat u Afganistanu, koji je trajao skoro 2 decenije. Od svih regija koje pokriva Svjetska zdravstvena organizacija, Evropa se najbrže zagrijava, saopšteno je danas iz te organizacije. Tri najtoplije godine na evropskom prostoru zabilježene su od 2020. godine, a stanovnici 53 zemlje članice plaćaju najvišu cijenu, kažu i Svjetske zdravstvene organizacije. Šta je uzrok tome i šta mi možemo učiniti da nam bude lakše, saznala je Una Čilić.
Prije nekoliko dana generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je poziv na akciju protiv ekstremnih vrućina kao odgovor na smrtonosne posljedice rastućih temperatura širom svijeta. U nekim dijelovima svijeta klimatska kriza već uzrokuje rast temperature do nepodnošljivih nivoa. Procjene pokazuju da je između 2000. i 2019. godišnje širom svijeta zabilježeno oko 489.000 smrtonosnih slučajeva koji se dovode u vezu sa vrućinom, pri čemu samo u evropskoj regiji zabilježeno je više od 176.000.
Heat is estimated to kill almost half a million people a year.
Procjenjuje se da vrućina ubija gotovo pola miliona ljudi godišnje. To je oko 30 puta više od tropskih ciklona. Znamo šta je pokreće, fosilna goriva, klimatske promjene uzrokovane ljudima. I znamo da će biti još gore. Ekstremna vrućina je nova abnormalnost, ali dobra vijest je da postoje rješenja kojima možemo spasiti živote i ograničiti utjecaj.
Is that we can save lives and we can limit its impact.
rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozivajući države da učine više kako bi zaštitili ljude od ekstremnih vrućina. Klimatske promjene dovode do sve češćih, intenzivnijih toplotnih valova. Vrućina je ove godine ubila 1300 hodočasnika, zatvorila škole za 80 miliona djece u Africi i Aziji i dovela do naglog porasta hospitalizacija. Poziv na akciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija identifikuje 4 ključna područja djelovanja. Briga za ranjive, zaštita radnika, povećanje otpornosti ekonomija i društava te ograničavanje globalnog porasta temperature na 1,5 stepeni Celzijusa. Ovo je posebno važno za evropsku regiju gdje je u posljednjih 20 godina zabilježen porast smrtnosti zbog vrućine za 30%. Iako pojedine zemlje imaju planove kako bi zajednice učinili što otpornijim na toplotne udare, to nije dovoljno kako bi se svi zaštitili. Europski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije trenutno razvija smjernice za djelovanje na vrućine, a proces bi uključivao aktere iz različitih sektora kako bi se na što bolji način upravljalo rizicima od vrućine. Također podsjećaju i na godišnju kampanju Keep Cool za podizanje svijesti o opasnostima od ekstremnih vrućina uz jednostavne smjernice koje nas mogu učiniti da se osjećamo sigurnijim. A evo što svako od nas može da uradi.
Izbjegavajte izlazak i teške fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana. Ostanite u hladu i ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranim vozilima. Koristite noćni zrak da rashladite svoj dom. Smanjite toplotno opterećenje unutar doma korištenjem roletni ili zavjesa. Nosite laganu i prozračnu odjeću i laganu posteljinu. Tuširajte se ili kupajte hladnom vodom i redovno pijte vodu, izbjegavajući zaslađena, alkoholna ili pića s kofeinom zbog dehidrirajućeg efekta na tijelo.
Smatra se da je pretjerana vrućina uzrok za skoro 23 miliona ozljeda na radu širom svijeta. Gradovi se zagrijavaju dvostruko brže od svjetskog prosjeka zbog brže urbanizacije. I Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da moramo ojačati koordinirano djelovanje kako bismo zaštitili naše zdravlje od ovog veoma direktnog i smrtonosnog utjecaja klimatskih promjena. Sa Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Dok se ovog ljeta mučimo sa toplotnim talasom i crvenim meteoalarmima u regiji, ekipa Radija Slobodna Evropa u Beogradu je provjeravala imaju li građani Srbije novaca za ljetovanje. Prema posljednjim zvaničnim podacima, oko 2,5 miliona ljudi u Srbiji živi u domaćinstvima koja sebi ne mogu da priušte sedmodnevni odmor, ni u domaćim ljetovalištima poput banja i planina, niti van granica Srbije na nekoj od morskih destinacija. Dok neki, kako kažu, ipak uspijevaju da uštede tokom godine za par dana ljetnog odmora, neki se odlučuju i da podignu kredit, a mnogi kod kuće pronalaze zamjenu za more. Nevena Bogdanović je posjetila Adu Ciganliju, kupalište nadomak centra Beograda.
Sunce, plaža, šljunak, sve kao na moru, ali je ipak u Beogradu nadomak centra grada. Na Adi Ciganliji dnevno bude i do 150.000 ljudi koji spas od vrućina traže na gradskom jezeru. 78-godišnji Miodrag dolazi svakog dana.
Voda je čista, topla, ambijent je fenomenalan. Bolja je od mora 100 puta. Adam je centar sveta.
Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, oko 40% stanovnika Srbije živi u domaćinstvima koja sebi ne mogu da priušte sedmodnevni odmor. To znači da oko 2,5 miliona građana nema para da ode na letovanje, ni van granica Srbije, ni na domaće turističke destinacije poput banja i planina. Na Adi se traži zamjena, priča nam Slobodanka.
Pošto smo penzioneri, ovdje smo na Adi, dolazimo svaki drugi, treći dan i lepo nam je, nema gužve, fino, tako, lepo je. Ne idemo nigdje na odmor, tu smo.
Iako je prosječna plata u Srbiji zvanično oko 860 evra, polovina građana, kako ukazuju statistički podaci, zarađuje znatno manje, do 660 evra, koliko je medijalna zarada. Penzije su u prosjeku oko 390 evra. Sanja Stojanović i njen sugrađanin Boban ukazuju da im je i Ada postala skupa u odnosu na ranije godine.
Pogledajte samo kafiće kako su prazni, a koliko su plaže pune. Ja sam odavde iz Beograda i svake godine dolazim. To se nikad nije desilo. Godinama unazad su kafići bili krcati puni, ove plaže trč neko. A sada, ove godine, obrnuta situacija. Ja sam bila par puta i u kafićima sa unučetom i cene su stvarno skandalozne. Dve kafe i sok 1000 dinara. Krofna je 250 dinara. Ali ja vidim upravo ljudi, ja sam sad počela svoje stolice kafu svoju donesem, nešto što ću pojesti, ništa, ne, jer stvarno preterali su ga, preterali.
Tu je i obrok, znači Paradise turisti pravi, znači svakoga dana mi dolazimo kad god dozvoljava normalno vreme, prelepo nam je na Adi, uživamo, skupi se društvo, mi smo ovako malo rano ranioci pa dođemo malo ranije, ali tu obezbedimo mesto za njih i to je društvo nek desetinu naših onako generacije koji, to je zezanje prič, svašta nešto i uživancija, jednom reći, mnogo bolje nego kući među četiri zida.
Van Srbije je prošle godine letovalo oko 1.300.000 građana, najviše u Grčkoj, zatim u Crnoj Gori i Turskoj. Miljanko iz Beograda će ove godine sa suprugom na Lefkadu u septembru.
Fenomenalno, dolazimo pravo onako na uživanje, voda je odlična, topla, čista je, to je to. Čitanje, muzika i meni i supruzi, a da je priprema za more. Štedimo preko godinu, štedimo i to nam je to.
Beograđanin Boža sa dvoje male dece također planira letovanje. Je li teško danas priuštiti letovanje van Beograda, otići na more, otići posjetiti neku stranu zemlju?
Mislim da jeste. Većina ljudi teško mogu da to je prilično onako jedna velika akrobacija. Kako se ko snađe? Nije ni Ada loše.
A dok su stariji odmarali u hladu, mlađima su interesantniji vodeni sportovi na Adi. Luka Kranjc je instruktor ronjenja. Tako zarađuje za džeparac preko leta.
Jeste da je voda slatka, ali stvarno, barem ja imam taj osjećaj kao da sam na moru.
Kako bi podstakla domaći turizam, ali i pomogla građanima da negde otputuju, država deli vaučere za letovanje u Srbiji. Određene kategorije stanovništva subvencionišu se sa oko 85 evra. Ove godine podeljeno je 100.000 vaučera, a koliko je bilo interesovanje govori podatak da su planuli za samo 4 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sade Ciganlije, Nevena Bogdanović.
Srebrenica je već mjesec dana suočena sa nedostatkom vode za piće. Jedna od analiza vode pokazala je da voda iz gradskog vodovoda nije ispravna za piće, a sada se provode restrikcije i pojedina naselja nemaju vodu po 2-3 dana. Da bi se riješio problem, voda za piće doprema se iz susjednog Bratunca. Angažovane su dvije cisterne vatrogasnog društva i jedna komunalnog preduzeća i voda za piće se distribuira građanima tokom cijelog dana. O tome prilog Sadika Salimovića.
Srebrenica se snabdijeva vodom za piće iz Zelenog Jadra, 15 km udaljenog od grada. Istoimena riječica je skoro presušila, pa su građani Srebrenice ovih dana suočeni sa problemom. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
S tog razloga što je presušio Jadar u toj mjeri da ne može da podmiruje ove potrebe građana, Srebrenica obiluje sa izvorima, sa vodom, ne može se svaka voda koristiti kao voda za piće, odnosno voda koja ide u sistem gradskog vodovoda. Naravno, ima tu i uticaja sinom čovjeka iz razloga što se nekontrolisano sječe šuma pored mjesta gdje su izvori i to je sigurno doprinjelo da se smanji vodotok.
Zbog nestašice vode u gradskom vodovodu uslijedila su povremena isključenja za pojedina naselja, a ponekad i za cijeli grad. Ipak pronađeno je rješenje u saradnji sa opštinom i komunalnim preduzećem iz Bratunca, kaže za naš radio Mujo Hasanović, direktor teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica, koja se stavila na raspolaganje sa dvije cisterne.
Kad nema požara, normalno mi se aktiviramo u sve moguće probleme i probamo rješavati na način, odnosno naše mogućnosti. Vatrogasno društvo iz Srebrenice je angažovalo na dopremi vode stanovništvu Srebrenice gdje je došlo do nestanka vode ili spaljenog kapaciteta dotoka. I išli smo dopremu vode iz Bratunca. Podijeli smo sa dva vozila na 6 lokacija vodu. Stanovništvo očekuje danas da se angažuje.
Građani toče vodu iz cisterni, ali se snalaze i na druge načine.
Gradske vode nemamo već dva dana. Imamo alternativu, malo, ali samo za WC šulju i za umivac se tu, za suđe, za kupanje nema. Pa imamo malo neki rezervni svoj sastav.
Naspajemo vode uveče za kuhinju i potrebe kuhinje.
Da bi se problem ublažio u narednom periodu, razmišlja se da se pojedina naselja, prvenstveno potočari, snabdijevaju vodom za piće iz Bratunca. Dugoročno rješenje je izgradnja vodovoda od jezera Peručac, ali taj projekat bio bi veoma zahtjevan i skup. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je reči o tome kakav je program ekstremne desnice u Srbiji, koliko su joj bliske fašističke ideje, kakve su veze ultradesničara sa neofašističkim pokretima na zapadu, zašto imaju toliku podršku Rusije, zašto su Vojvodina i posebno Novi Sad poslednjih godina postali poprište ultradesničarskog nasilja, iz kojih delova društva se regrutuju ultradesničari i kako se finansiraju njihove organizacije. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ultradesničarskim pokretima, zašto su ultradesničari česti gosti na veoma gledanim televizijama, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva, imaju li podršku pojedinih vladika, koristi li vlast ultradesničare da bi ućutkala kritičare režima, kako ih je režim iskoristio da bi zabranio festival Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturnu saradnju između Albanaca i Srba, i zašto je zanemarljiv broj intelektualaca i kulturnih radnika digao glas u odbranu tog festivala. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvrsna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospođo Kisić, koliko u Srbiji ima organizacija ekstremnih desničara?
To je veoma teško reći zato što ne postoji nikakav registar desničarskih organizacija i to onda možemo samo da pretpostavimo na osnovu njihovog pojavljivanja u javnoj sferi. To je obično kada mediji pišu o tome. Mnoge od tih organizacija nastaju, nestaju, pojavljuju se nove, ali mi nemamo preciznu informaciju o tome.
A da li su legalne? Nisu legalne?
One jesu legalne, međutim ono što je kažnjivo jeste njihovo ponašanje. Naši zakoni, pre svega Ustav, zabranjuje nacionalnu, versku, rasnu diskriminaciju kada se čini nasilje prema drugima na osnovu njihove nacije, vere i tako dalje. To je kažnjivo čak zatvorskim kaznama, međutim ja ne vidim da se te zakonske odredbe primenjuju. I ono što je recimo vrlo uznemiravajuće jeste da mi imamo zakon kojim se zabranjuju neonacistički i nacistički simboli, a onda redovno imamo održavanje komemorativnih skupova predsjedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću. Sudstvo, tužilaštvo, policija ne reaguju u tim slučajevima.
Gospodine Grubački, posljednjih godina često slušamo o akcijama ekstremnih desničara u Novom Sadu. Kako se desilo da mirni i multietnički Novi Sad postane poprište aktivnosti ultradesnice?
Možda ta fama o mirnom i multietničkom Novom Sadu prestaje da bude realnost. Mnogo je Novi Sad narastao i njegov sastav je nepoznanica za ljude koji su odrasli u Novom Sadu, znači koji se rodili u Novom Sadu. Ja sam Zrenjaninac, tako da sam posmatrao to više kao neko ko je iz Vojvodine i ko se kreće po celoj Vojvodini. I znam da je za mene bilo i tada čudno da su recimo radikali 90. godina u Vojvodini imali vrlo veliko veliko uporište i svoje biračko telo i da su čak bili na vlasti još 92. godine. Tako da ta desničarska ideologija nije nešto što je suprotno i sa ondašnjim Novim Sadom, a posebno sa ovim Novim Sadom koji je praktično duplirao svoje stanovništvo u odnosu na 90. godine.
Gospođo Kisić, kakav je program ultradesnice u Srbiji? Zašta se oni zalažu?
Same te organizacije ultradesničarske, one nemaju program, one imaju ideologiju. I ono što je posledica njihove ideologije jeste razaranje demokratije. Ono što je srž njihove ideologije jeste nacionalistička politika, politika kojoj je srž sabornost isključivo oko nacije, pripadnost pravoslavlju i isključivanje svih drugih iz nacije, odnosno iz države, to je na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem planu jeste težnja ka ujedinjenju susednih teritorija ili delova susednih teritorija. Tu pre svega mislim na Republiku Srpsku, na Crnu Goru, na Kosovo ili delove Kosova, tako da je to imperialistička zapravo politika srpskog sveta. Osim toga, to je veoma izražen antievropski stav, odnosno protivljenje priključenju Evropskoj uniji i NATO-u. Zatim, veoma, ja bih rekla, nemoralan odnos prema zločinu u prošlosti, to je pre svega prema genocidu u Srebrenici, prema etničkom čišćenju koje se dešavalo tokom ratova 90-ih, što je zapravo u funkciji opravdanja zločina koji su se dešavali nad nesrpskim stanovništvom. Zatim tu je suprotstavljanje jednakosti i onda su rezultat toga ksenofobija, homofobija, antifeminizam. Antifeminizam je zapravo jedna vrlo snažna komponenta njihovih narativa i politika. Njima je cilj da delegitimizuju borbu za rodnu ravnopravnost, da zapravo antagonizuju javnost u odnosu na feministkinje i borbu za rodnu ravnopravnost. I to je jedna od ključnih politika ultradesničarskih grupa.
Gospodine Grubački, kakav je odnos ultradesnice prema fašističkim idejama?
Ultradesnica je poprimila sve manire fašističkih organizacija širom Evrope i te vrednosti, tu estetiku vrlo neguju. U Evropi postoji rast desničkih organizacija, posebno ekstremno desničkih organizacija, koji duvaju praktično vetar u leđa našim balkanskim fašistima. Povezuju se, naravno, mi vidimo da mnogi te ultradesničke organizacije se vrlo lako organizuju zajedničke nekakve akcije i društvene mreže omogućavaju da vrlo lako dođu u kontakte i u komunikaciju. Razne fudbalske utakmice i stadioni su poligoni za iživljavanje i ne znam kako da izađemo na kraj sa tim.
Gospođo Kisić, kakve su veze ultradesničara iz Srbije sa Rusijom?
Imali smo prilike da poslednje godina vidimo da su ti kontakti vrlo, vrlo razvijeni i da organizacije i pojedinci Srbije veoma često posećuju Rusiju i da imaju podršku iz Rusije. Ono što jeste glavno pitanje da li dobijaju i neku logističku i finansijsku podršku iz Rusije. Videli smo da postoji veza ruskih organizacija i ovdašnje ultradesnice u nemirima na Kosovu pre dve godine, koje su rezultirale i sukobima sa NATO snagama. Viđali smo veoma često obeležja ruske agresije i očito je da su te veze vrlo jake. Te organizacije imaju podršku vladajućih struktura u Moskvi i ono što jeste najopasnije da su ovdašnje organizacije ultradesnice zapravo proksi Moskve, a Moskva ima interes na Balkanu da ovo područje uvek bude u situaciji latentnog sukoba kako bi ovaj prostor što više udaljavali od Evropske unije. Tako da u tom smislu te veze su jako opasne.
Gospodine Grubački, iz kojih delova društva se regrituju članovi ultradesničarskih organizacija?
Prilično je širok spektar društvenih slojeva s kojih se regrutuje. Ta ideja nije samo ideja nekakvog lumpenproletarijata koji proba da preko desničarskih ideologija prečicom dođe do nekakve pljačke dobara društvenih, nego je prilično telotvorenje i u nekakve druge slojeve. Mi imamo problemi sa fašističkom i nacionalističkom ideologijom koja je na prvi pogled uglađena i koja govori jezikom koji bi za nekoga koji nije senzibilan dovoljno, ko se ne bavi tom temom, moglo da bude ne samo prijemčivo, nego i nešto iza čega bi stao, i to je zaista veliki problem. Mediji koji propagiraju tako nešto kod nas su sve prisutni. YouTube kanali su preplavljeni raznim ludacima koji promovišu to, ali mislim da je osnovna baza u Kremlju i da Rusija ima vrlo veliki upliv u to kako će se desna nacionalistička scena ponašati ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, tolerište li vlast u Srbiji ultradesničarske akcije?
Odnos vlasti prema ultradesničarima je vrlo složen, zato što s jedne strane toleriše ultradesničarske akcije i ne samo da ih toleriše, nego ih koristi kao saveznike u nekim akcijama. Međutim, vlast je uspela da preči konsolidovanje desnice uoči recimo decembarskih izbora. Ta desnica o kojoj ja govorim, to su desničarske stranke, one zapravo dele isti narativ sa ultradesničarskim grupacijama, posebno nacionalistički narativ ili odnos prema zločinu, prema manjinskim grupacijama i tako dalje. Tako da je ova vlast uspela da preči objedinjavanje desničarskih stranaka i time da ih donekle pomeri u stranu. Neke od njih je uspela da uvuče u strukture, pa da ih na taj način donekle pacifikuje, a donekle da ih ima tu da ih koristi za određene akcije. Bojim se da ćemo ići ka daljem ugrožavanju rodne ravnopravnosti.
Gospodine Grubački, koristi li vlast ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Apsolutno, taj neformalni brak između službe državne bezbednosti i vlasti, oličeno Vučiću i tih grupacija, zaista postoji. Oni su u jednom ozbiljnom sadejstvu i vlast ne samo što koristi, nego su oni praktično integralni deo svake ozbiljnije operacije na terenu kada treba suzbiti proteste preko tih grupacija. Naravno, ne mislim da Vučić i vlast nemaju i strah od tih desničarskih organizacija, jer su to ljudi koji imaju rezervnu službu u Kremlju. Ne postoji nijedna ozbiljnija akcija, a da nisu službe naše ili možda i inostrane bile upletene. Da li u pitanju situacija u Bosni, na Republici Srpskoj, na Kosovu, da li su krize koje će sutra možda izbiti zbog načina na koji će se rudariti u Srbiji, u svakom slučaju te grupacije su involvirane u sam sistem delovanja režima Aleksandra Vučića.
Gospođa Kisić, mislite li vi da vlast koristi ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Ja bih rekla da kritičari režima su dosta hrabri, pre svega tu mislim na civilno društvo, i da oni ne mogu da ih zastraše i da se ni jedna organizacija civilnog društva ili pojedinac nije povukao pred pretnjama desničara. Meni nije poznato da se neko povukao pred pretnjama desničara iz javnog života i odustao od neke svoje misije, kao što je bio to slučaj sa Mirditom. Vlast je iskoristila ultradesničare da zabrani skup, što je bilo jako, jako licemerno, ali mislim da ne može da ih zaplaši. Uloga ultradesničarskih organizacija ili njihova upotreba nije da zastraši toliko same organizatore civilnog društva, ali jeste da uplaši građane, posebno mlade ljude, da dođu i da učestvuju u tim događajima, da budu publika tih događaja. I to je nešto što je mnogo, mnogo opasnije.
Gospodine Grubački, obezbeđuju li vlast publicitet ultradesničarima? Pojavljuju li se oni u tabloidima i na režijskim televizijama?
Pa kako da ne? Neki kampuju u određenim televizijskim studijima. Čini se da ni ne izlaze iz njih. Naravno, vlast i brzo troši te ličnosti, jer su to obično neki obskurni likovi koji ne mogu da zapuše svaku režimsku rupu koja se pojavi, tako da se nekada čini da je neko ispao iz igre, a u stvari je samo sklonjen na neku rezervnu klupu da bi se pojavio svež igrač koji može to da uradi za režim. Naravno da ih promoviše, naravno da je to potpuno neprihvatljivo, nesnosno za svakog normalnog proevropskog građanina Republike Srbije, a posebno Vojvodine. To orgijanje nacionalističko posebno se dešava po Vojvodini. Ja, sem što sam osnivač Mnogo optimizma, malo sam se povukao u drugi plan u vezi sa tim. Ja sam pokrajinski poslanik Zeleno-levog fronta i znam kako deluje Skupština Vojvodine, i ona je na neki način oličenje svega ovoga što nam se dešava. Ona je na prvi pogled uglađena, ne postoji taj naboj i ta strast koja se dešava u Republičkoj skupštini, ali je ona obojena svim antievropskim vrednostima. Promovišu se ličnosti od predsjednice vlade Maje Gojković, koja je preteče svog radikalskog zla koja se izlilo po Vojvodini.
Gospođo Kisić, mislite li vi da vlast promoviše ekstremnu desnicu u tabloidima i na režimskim televizijama?
Promovišu se te ideje. Mi imamo već javno mnjenje koje je veoma orijentisano, izrazito orijentisano ka Rusiji, koje pruža podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Imamo veoma izraženo raspoloženje protiv Evropske unije. Vlast toliko kontroliše medije i opstruira slobodno i profesionalno novinarstvo, to stvara veliku polarizaciju u društvu, radikalizuje društvo. To također jeste veoma povoljno okruženje za rast raznih teorija zavera, za rast nacionalizma i naravno ultradesnice. Narativi u medijima promovišu ultradesničarske narative i doprinose radikalizaciji unutar društva.
Gospodine Grubački, ko finansira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Odakle njima pare za njihove akcije?
Mi smo teklih meseci imali priliku da vidimo kako je inspekcija došla do saznanja da je državni službenik gospodin Gujon, koji je bio zadužen za raspodeljivanje sredstava nevladinim organizacijama, to na kriminalan, nezakonski način uradio tako što je opskurnim desničarskim strankama podelio ogroman novac. To bi u svakoj normalnoj državi bila afera. U ovom slučaju prešlo se preko toga kao preko nekakvom prekršaju, ali tu se vidi da u suštini ovaj režim emanira tu vrstu odnosa u kojem se opskurne desničarske stranke finansiraju direktno iz budžeta. Ja mislim da to samo mali deo novca. Mnogo toga dolazi verovatno iz nekih fondova nama nedostupnim. Postoji naravno i okupljanje oko Srpske pravoslavne crkve i oko fondova koji se tamo stvaraju, tako da ne brinem se ja za finansiranje desničkih stranaka. Od uvek je tu bilo para i kada realno nisu bili na vlasti, a to je bilo vrlo kratak period vlade Zorana Đinđića, i tada su imali mogućnost da se finansiraju iz raznih fondova.
Gospođo Kisić, imate li saznanja ko financira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Da li oni dobijaju pomoć iz inostranstva?
S obzirom na netransparentnost tih tokova novca, možemo da imamo samo pretpostavke o tome. U medijima pojavljivale su se informacije ili sumnje u to da deo novca dolazi svakako iz Rusije. Zemlje Evropske unije, na primer Nemačka, posvećuju sada veliku pažnju tome iz kojih izvora se kod njih finansiraju ultradesničarske stranke i donose nova zakonska rešenja i strategije kako bi mogli lakše da ostvare uvid u finansiranje tih stranaka. I ovde, kada bi postojala takva mogućnost, mi bismo mogli jasnije da prozremo ciljeve i pozadinu ultradesničarskih stranaka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, evo, vi ste pomenuli da eventualno neki fondovi dolaze iz Srpske pravoslavne crkve. Uopšte, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima, s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva?
Naravno, nema tu niha od hrišćanstva, i kada bi ti novopečeni hrišćani pročitali samo 10 Božjih zapovesti, moglo bi se lako desiti da se ne drže ni jednog od tih. Srpska pravoslavna crkva već dugo vremena igra jednu neslavnu ulogu kao pokrovitelj takvih grupacija. Meni je zaista žao pravih vernika Srpske pravoslavne crkve koji to moraju da trpe i da dele praktično sramotu zbog toga što se dešava u njihovo ime, a bez njihovog znanja. Pravoslavna crkva sa tom količinom sredstava koje dobija direktno iz budžeta bez ikakve kontrole je institucija koja praktično nema manevarskog prostora da se na ispravan način odredi prema ideologijama koje u suštini su i antipravoslavne i antihrišćanske. Sa dejstvo desnice i velikog broja sveštenika koji su naravno odvezane za taj famozni Kremlj, sa jednom vlasti koja je prostaljinistička, mogla bi se reći i antihrišćanska, ta šizofrenija društvena, religijska, panslovenska je zaista kod nas poprimila velike razmere, i ja ne znam kako ćemo se mi izvući iz svega toga.
Gospođo Kisić, zašto se Srpska pravoslavna crkva ne ograđuje od ekstremnih desničara koji za sebe tvrde da nastupaju u ime hrišćanstva?
Pravoslavna crkva se uključila u politički život još od 80-ih. Ona ima svoje političke ciljeve i nastoji da se što više meša u politički život. Mi više nemamo sekularnu državu zapravo. Ja mogu da razumem da crkva ima neke svoje interese o, ne znam, jedinstvu srpskog naroda i tako dalje, ali ne mogu da razumem da država dopušta da crkva utiče na demokratizaciju zemlje, da utiče na sužavanje ljudskih prava i da država uvek nekako poklekne pred zahtevima crkve. Ja takođe smatram da Srpska pravoslavna crkva nije baš toliko monolitna koliko izgleda. Međutim, modernizacijska struja je izuzetno slaba. Helsinški odbor je radio nedavno jedno istraživanje o stavovima ekstremnih desničara i primetili smo da neki teolozi veoma dobro uočavaju loše tendencije unutar crkve, od pedofilije do korupcije. Tako da je to takođe jedan ozbiljan problem crkve i bojim se da crkva sve te svoje nacionalističke projekte, da su ti nacionalistički narativi zapravo u funkciji prikrivanja korupcije, bogaćenja i drugih zločina koji se dešavaju unutar same crkve.
A mislite li da se crkva ponekad pojavljuje kao pokrovitelj ovih ekstremnih desničara koji navodno to rade u ime hrišćanstva?
Naše analize i istraživanja ukazuju da postoje bliske veze između desničarskih organizacija i pojedinih vladika unutar crkve. Takođe smo imali prilike da ih vidimo prilikom raznih događaja, manifestacija gde su zajedno pripadnici crkve, ultradesničarskih organizacija i nekih ruskih aktera. Skoro smo imali simbiozu u delovanju kada je reč o ovim porodičnim danima, jednoj potpuno antifeminističkoj manifestaciji gde imamo uključenu i crkvu i ultradesničare i gradsku vlast. Tako da definitivno postoje bliske veze između struktura unutar crkve i ultradesnice i postoje indicije da su određeni objekti crkve zapravo stecišta okupljanja ultradesničara. I kada je reč o crkvi, ono što mene posebno brine jeste logistički potencijal crkve. U poslednjih nekoliko godina u raznim izveštajima crkva je dovođena u vezu sa posjedovanjem oružja, a da to nikada do kraja ništa nije istraženo. I drugo, da crkva ima ogromnu finansijsku moć. Crkva nema završni račun, što znači da ona nikom ne polaže račune kako je trošila novac, a crkva takođe ima i zaradu.
I na kraju, evo, završavamo ovu emisiju. Gospodine Grubački, da se vratim ovom pitanju iz naslova emisije, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ona je jaka koliko je jak režim. Kada bi pao ovaj režim, videlo bi se koliko je mnogo ultranacionalističkih balona samo naduvano i da bez obzira što je ta ideologija ušla u mnoge društvene pore i što je meni najviše žao i među omladinu, da bi se sa drugačijim medijima, sa proevropskim vlastima moglo na relativno brz način doći do drugačijeg javnog mnjenja. Ovo javno mnjenje je proradikalsko, ona je iz ratova, ono vodi poreklo svoje još od osme sednice i tog prevrata populističko-nacionalističkog Slobodana Miloševića i ja se nadam da mi sad gledamo nekakav završni čin, neću reći ostavinsku raspravu te osme sednice, gde se nadam da će biti dovoljno građanski i prodemokratski nastrojenih ljudi koji će pokrenuti ovo društvo ka nekoj modernoj levici i po mogućnosti ka evropskoj levici.
Gospođo Kišić, da i vas upitam, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ono što mene brine i što ja mislim da može dovesti jedino do urušavanja te ultradesnice jeste ukoliko društvo bude reagovalo. Naprimer, nedavno ovo kada se sve dešavalo sa Mirditom i kada se pretilo organizatorima i učesnicima, ja nisam primetila da je i jedna institucija kulture reagovala, nisam primetila da su reagovali ljudi iz sfere kulture, da su reagovali umetnici, osim onih koji već godinama reaguju na takve stvari. Bez šireg otpora nema nikakve mogućnosti za promenu i bojim se da sa samom promenom režima ultradesnica i njen uticaj neće tako lako nestati jer već ima jako duboke korene u ovom društvu. Ja očekujem jak otpor iz društva, mnogo širi nego što imamo sada. Pojedini intelektualci i kulturni radnici koji imaju ogromnog uticaja u ovom društvu nisu reagovali i nisu podržali Mirditu. Recimo, čuveni glumac Miki Manojlović, koji je čak učestvovao na početku kada je to bilo društveno poželjno, kada je to u stvari ovaj režim promovisao u projektima saradnje između Srba i Albanaca, nije reagovao u ovom slučaju. Ja nisam do duše videla nikakvu njegovu reakciju i mislim dok taj otpor ne bude mnogo širi nego što je sada, ultradesnica i desnica će biti pretnja svima nama i demokratiji u ovom društvu.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kisić.
Hvala.
Hvala gospodine Grubački.
Mnogo hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.